Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on Sakarja raamatu teise peatüki 14. salmi juures. Uurime üheskoos edasi, mida tähendab Sakarja kolmas nägemus.
Jumal saatis prohvet Sakarja toetama asumisel tagasi tulnud inimesi, kes templit ehitasid. Sakarja raamatu algupoole räägitakse kaheksast nägemusest, mis kõik, nii või teisiti, on selle ehitamise teemaga seotud. Nii ka Sakarja kolmas nägemus räägib Jerusalemmast. Prohvet nägi meest, kes mõõtis mõõdunööriga linna. Aga see peale andis taevane sõnumitooja mõõdunööriga mehele Jerusalemma tulevasest aust sellise pildi, mis ületas kõik inimlikud arvestused. Jerusalem pidi saama veel täis nii inimesi kui loomi. Varemetes linna tuleb uuesti elu. Ja vähe sellest, Issand ise tõotas tulemüürina seda linna kaitsta ja olla auhiilguseks selle keskel. Selle rõõmusõnumiga on seotud ka järgmine salm, millest me Sakarja raamatuga tutvumist jätkame. See on teise peatüki 14. salm. Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand. Siion on mägi Jerusalemmas ja Siioni tütar tähendab Jerusalemma. Templi valmis saamine tähendas seda, et Issanda kirkus tuleb jälle Jerusalemma elama. Sama asi toimus ka siis, kui kõrbes sai valmis koguduse telk. Sellest jutustatakse teise Moosese raamatu 40. peatükis salmides 34 ja 35 nii. Siis pilv kattis koguduse telgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja Issanda auhiilgus täitis elamu. Templi valmis saamine tähendas seega Issanda ligiolu nähtavat märki. Seepärast oli rahval igati põhjust rõõmustada. See oli rõõmustamise põhjuseks ka psalmis 132, mis kõneleb sellest, kuidas Taaveti ajal seadusel aegas lõpuks Jerusalemma toodi. Selles psalmis lauldakse, mingem nüüd ta eluasemeisse, kummardagem tema jalgade järjette. Tõuse, Issand, minema oma hingamispaika, sina ja su võimsusel aegas. Sinu preestrid ehtigu end õigusega ja su vagad hõisaku. Psalm 132, versid 7-9. Sama rõõmu Issanda ette tulemise üle väljendab ka psalm 84, versid 2 ja 3. Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot. Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Jumal tõotab siis Sakarja vahendusel tulla elama Jerusalemma, nende juurde, kes seal elavad. See annab tõesti põhjust tänulikkuseks. Me teame, et Serubaabeli templi valmis saamine ei olnud nende sõnade ainus täideminek. Sellesse templisse tuli üle 500 aasta hiljem tema, keda me kutsume Immanueliks, see tähendab Jumalaks, kes on meiega. Inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, tuli omal ajal sellesse templisse ja elas oma rahva keskel. Paraku see oli ainult väline tulemine ja elamine, sest siis ei võtnud rahvast teda vastu. Ta ütles aga, et selleski suhtes olukord veel millalgi muutub. Matteuse evangeeliumi 23. peatükis, salmides 37-39, kus Jeesus kurdab Jerusalemma paadumuse üle, ütleb ta järgmised sõnad. Jerusalem, Jerusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüd, sest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Järelikult millalgi tuleb aeg, kus rahvas ütleb oma messiale tere tulemast. Seda viimast Sakaria raamatu sõnade täideminekut meiegi alles ootame. Aga teisalt ei tarvitseme sugugi oodata, millal Jeruusalemma rahvas ükskord Issandale tere tulemast ütleb. Nimelt tuleb Issand oma rahva hulka elama igal pool, kus ta vastu võetakse. Sellest rääkis Jeesus väga kõnekalt Johannese evangeeliumi 14. Peatükis, kus ta andis tõotuse, et kui tema lahkub ja taevasse tagasi läheb, siis saadab ta omadele varsti väärilise asemiku. Jeesuse sõnul teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese evangeeliumi 14. Peatükk, salmid 16 ja 17. Enam lähemal ei saa Jumal oma rahvale olla. Aga ei maksa ka unustada, et Jeesus annab selle tõotuse, rõhutades kahel korral, et sellest saavad osa need, kes teda armastavad. Salmides 15 ja 23. Kes on Jeesuse Kristuse suhtes ükskõiksed ja hoolimatud, need ei koge ka mingit Jumala reaalset ligiolu. Ei maksa unustada neidki Jeesuse sõnu. Maailm ei saa teda võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Niisiis, maailma jaoks on püha vaim ja Jumala ligiolu mõistatused. Tühised mõisted, millel puudub sisu. See vastu nende jaoks, kelle juures ja sees Issand Jeesus oma vaimu läbi elab, on ta väga reaalne. Just sellest räägivad ka Sakaria raamatu järgmised salmid, 15. ja 16. Sel päeval hoiab Issanda poole palju paganaid ja nad saavad minu rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud sinu juurde. Ja Issand võiab juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma. Nagu näeme, see Sakaria profeteering ei räägi ainult Iisraeli rahvast. Issand mõtles juba sel ajal ka teistele rahvastele, keda nimetatakse paganateks. Meidki tahab ta oma lepingu osadusse kaasata. Piibel õpetab, et kõigist Jeesusesse Kristusesse uskujatest saab üks rahvas. Paljude rahvaste pöördumine ei tähenda siiski seda, et Jumal ei täidaks oma tõotusi juuda rahvale. Seepärast tuletab Sakaria oma rahvale jälle meelde, et nad on Jumala pärand ja tema pärisosa. 16. salm on ses suhtes eriline, et see on ainus terves piiblis, kus nimetatakse püha pinda ehk maad. Tegemist on siis maaga, mille Jumal on erilisel viisil enda omaks eraldanud. Ehk mõtles Sakaria siin sellele, et templi tohtis ehitada ainult ühte ainsasse paika terves maailmas, kunagisele Arauna rehealusele. Seepärast võis seda pinda nimetada pühaks. Aga et Jumal elas templis, see tähendas, et terve linn sai pühaks, samuti terve maa, mille vaimulikuks keskuseks Jeruusalemm oli. Piiblis räägitakse mitmel pool, kuidas päris tavalised ja argised esemedki said pühaks, kui neid kasutati Issanda teenistuses. Seega kõnelevad Sakaria sõnad sellest, et terve maa teenib Issandat. Ebajumala teenistuste asemele on tulnud Issanda teenimine. Seega on kõrvaldatud põhjus, mille pärast issand pidi oma rahva kord oma maalt minema ajama. Tõotus, et issand valib jälle Jeruusalemma, tähendab karistusaja lõppemist. Aastakümneid oli see linn olnud varemetes, aga pärast templi valmis saamist sai see jälle issanda poolt valitud kohaks, kus ta elab. Nii julgustab Sakaria templi ehitajaid tööd jätkama. Loen 17. salmi. Vaiki issanda ees kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast. On aegu, kus näib, et Jumal ei tee midagi, kuid on ka aegu, kus ta tegutseb eriliselt. Viimasele viitabki väljend, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast. Kui Jumal tegutseb, siis sünnivad uskumatud ja võimatud asjad ja siis on inimesel aeg vaikida ja imetleda. Üks selline aeg oli Iisraeli rahval parajasti käes. Selle üheks väliseks märgiks oli seegi, et tegutsesid profetid Haggai ja Sakaria, tuues issandalt värskeid sõnumeid. Teiseks aga see, et varemetest kerkis taas issanda tempel. Kolmandaks ja kõige imelisemaks märgiks oli kahtlemata sündmus, millest oli juba mõnda aega möödas. Nimelt see, et rahvas oli võinud vangipõlvemaalt oma kodumaale tagasi pöörduda. Praegusel ajal hinnatakse kõrgelt sõnavabadust, aga kui Jumal tegutseb, siis valitseb imeline vaikimise vabadus. Kui Jumal on oma rahva keskel ja räägib meile, siis tuleb meil austusest tema vastu vait olla. Teisalt aga peab meil olema ka silmi ja arusaamisvõimet, et issanda tegusid märgata ja imetleda. Sest on ju ka võimalik öelda, et see kõik lihtsalt juhtus nii. Sakaria poolt edasi antud tuleviku pilt pidi rahvast julgustama ja kahtlemata see tegigi seda. Arusaam, et ollakse tegemas Jumala poolt õnnistatud tööd, annab elule uut indu. Nii on see praegugi. Meile on Jumal rääkinud oma sõnas ja andnud teada oma tahte. Ta tahab, et iga inimene maa peal võtaks usus vastu issanda Jeesuse Kristuse ja saaks see läbi rahu Jumalaga. Juba inglid kuulutasid seda karjastele, kui Jeesus oli sündinud. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Luuka evangeelium 2.12. Jumalal on plaan ja eesmärk iga inimese jaoks. Ta soovib, et iga üks jõuaks tema eesmärgile ja leiaks rahu temaga. Ja kui see toimub, siis võib ka hea meelega vaikida ning jääda ainult imetlema inimeseks saanud Jumala, issanda Jeesuse suurust. Jätkates nende kaheksa nägemuse uurimist, mis Jumal Sakariale andis, tuleb meeles pidada, et tegemist on tekstiga, mis sisaldab rohkesti väga piltlikku keelt. Need nägemused moodustavad terviku ja seepärast tuleb neid vaadelda ühes koos. Sakaria raamatus kasutatakse pealegi sellist vormi, mis juba iseenesest kannab sõnumit. Need nägemused moodustavad oma vahel paarid. Nendeks paarideks on esimene ja kaheksas nägemus, teine ja kolmas, kuues ja seitsmes ning kesksel kohal olevad neljas ja viies. Keskmistes nägemustes on ka nende nägemuste kõige tähtsam sõnum. Nii et kui nüüd hakkame uurima neljandat nägemust, siis oleme nende nägemuste sõnumi tuuma juures. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas issanda ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Muidugi ei ole siin jutt sellest Joosuast, kes kunagi ammu oli juhtinud Iisraeli rahva tõotatud maale ja kelle nime kannab Vanas Testamendis üks raamatki. Siin räägitakse Joosuast, kes teenis ülempreestrina Iisraeli rahva jäägi hulgas, kes oli pöördunud Babylooniast asumiselt Jerusalemma tagasi. Joosua nimi tähendab Issand päästab. Uue testamendi kreeka keeles kõlab see nimi Jeesus. Ingel, ennustades Joosepile Jeesuse sündi, ütles Matteuse evangeeliumi esimese peatüki 21. salmis. Maaria toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Seetõttu sobib Joosua nimi sellele ülempreestrile suurepäraselt. Ta nimi tuletas meelde ka ülesannet, mille Jumal oli mõelnud Iisraeli rahvale. See pidi olema püha preester rahvas, kelle ülesandeks oli vahendada Issanda tundmist ka teistele rahvastele. Aga selle ülesande täitmises oli rahvas raskelt ebaõnnestunud. Ta oli rüvetanud oma pühaduse ebajumalate altarite ääres vägivalla ja kõikvõimaliku ülekohtuga. Muidugi oskas Jumal seda kõike ka ette näha, nagu ta on ilmselt osanud ette näha kõiki meiegi vigu ja läbikukkumisi kristlastena. Aga kas pole imeline, et ta sellest kõigest hoolimata ikka meiega tegeleb ja vaeva näeb ning meile isegi ülesandeid annab? Ka Hakkai raamatus tõdes Jumal, niisugune on see rahvas ja niisugune on see sugumu palge ees, ütleb Issand. Ja niisugune on kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad, see on roojane. Hakkai 2.14. Seda saame järgnevalt kuulda ka Sakaria raamatust ülempreester Joosua kohta. Tal olid määrdunud riided seljas. Ülempreester Joosua kohta öeldakse siin kõigepealt, et ta seisis Issanda ingli ees. Issanda ingel tähendab Jeesust Kristust preeksistentsena. See tähendab enne, kui ta sündis inimeseks. Samuti saame teada, et saatan seisis Joosuast paremal pool, teda süüdistamas. Praegusel ajal on muutunud üldiseks, et saatanat peetakse peamiselt ainult kujundiks või põhimõtteks. Piibel seda muidugi ei õpeta. Sellestki piiblikohast näeme, et Sakaria nägi nii Joosuat kui ka saatanat seismas. On raske kujutleda, kuidas põhimõte võiks seista kellegi kõrval ja teda süüdistada. Tavaliselt, kui piiblis räägitakse, et keegi seisab kellegi paremal pool, siis on tegu nende isikute omavahelise toetuse või üksmeelega. Siin aga saame huvitava näite kuradi tegutsemise kohta. Ta ligineb inimesele, nagu tahaks teda kaitsta ja aidata, aga tegelikult ta ainult süüdistab teda. Samamoodi tegutses madu ehk saatan juba paradiisis. Ta esines inimestele nende kaitsjana ja tõotas aidata saada neil Jumala sarnaseks. Tegelikult aga oli ta eesmärk teha inimesed oma orjadeks, oma järgijateks. Langemine tähendas seda, et inimene valis Jumala tahte asemel saatanale järgnemise. Seega, kui vaatame nüüd Sakaria raamatust, kuidas saatan tegutses Joosua suhtes, siis mõistame ka, mida ta taotles, kui ta ahvatles inimest langema. Ta sai põhjuse süüdistada Jumala näo järgi loodud inimest Jumala reetmises. Nii ei saanuks inimesel enam olla kohta Jumala juures, sest tema juurde ei tule midagi ebatäiuslikku. Seepärast saatan süüdistab inimest. Viies inimese langemisele näitas kurat omast arust, et ta on isegi Jumalast suurem. Seepärast ta tõstabki nii hea meelega esile inimese süüd ja pattu. Meil tuleb ka meeles pidada, et saatan ei valeta, kui ta süüdistab inimest Jumala seadusest üleastumises. Me ei pääse neist süüdistustest väites, et need on valed. Saatan peab alati tõest kinni siis, kui tal on sellest kasu, aga loobub sellest kohe, kui see enam pole kasulik. Seepärast võib saatan ka sind süüdistada pattudes ja viia sind isegi lootusetusse. Ja sul tuleb tunnistada, et süüdistaja jutt su pattudest vastab tõele. Aga tõde on seegi, et ta jätab nimetamata asja teise külje. Ta ei räägi sulle sellest, et kõikide pattude eest on karistus juba kantud. Ta ei räägi, et Jeesuse Kristuse peale pandi meie kõigi patud ja et ta koguni tehti patuks. Ja ristil patt suri. Terve inimkonna patud lepitati ja ülestõusmishommikul Jeesus Kristus riisus kuradilt surma ja surmavalla võtmed. Siis kaotasid ka kõik kuradi süüdistused oma jõu. Seepärast ei või need enam inimest hukka viia, kui inimene toetub Jeesuse Kristuse lunastusele. Sellest võidust räägitakse eriti treestivalt ilmutusraamatu 12. peatükis salmides 7-10. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja. See mõistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat. Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald. Sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Süüdistaja, kes senini oli õigusega võinud süüdistada Jumala inimesi Jumala ees, heideti taevast välja. Pärast Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmist tõelist süüdistamise põhjust enam ei ole. Kuradi jutud kristlaste pattudestki on pärast seda muutunud tegelikult põhjendamatuteks. Seepärast heideti saatan taevast maa peale. Siin teeb ta nüüd kõik, et ükski inimene ei võtaks Jeesust Kristust uskudes vastu ega toetuks temale. Aga me teame, et Jumala sõna on tugevam kui mis tahes süüdistused. Kes sellele toetub, see elab. Sellest kõigest räägib meile ka Sakaria raamatu 4. Nägemus, kus näeme saatanat süüdistamas Joosuat, kes ülempreestrina oli ka terve rahva esindaja Jumala ees. Et ülempreester esindas tervet rahvast, seepärast võis ta Moosese seaduse põhjal minna ka ühel päeval aastas templis kõige pühamasse, toimetama lepitust terve rahva pattude eest. Sedagi asjaolu tasub meeles pidada, kui vaatame ülempreester Joosuat seismas süüdistaja ja ka issanda ingli ehk preeksistentse Jeesuse Kristuse ees. Meil tasub sellega seoses tuletada meelde sedagi, mis öeldakse 1. Johannese kirja 2. peatüki 1. salmis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Nii siis ütleb Piibel, et kristlastel on eestkostja isa juures. Võib-olla aga tekib sul küsimus, miks on meil tarvis kaitsjat isa juures. Selle põhjuseks on lihtsalt see, et meil on vaenlane, kes meid süüdistab. Kui meil ei oleks kaitsjat, siis poleks meil ka mingit abinõu süüdistustele vastuseista. nüüd aga on meie kaitsja kannatanud ka karistuse meie eest. Sellepärast ongi süüdistused meie vastu põhjendamatud. Seepärast tohime alati, kui kurat meid süüdistab, saatada otse oma taevase advokaadi jutule. Tõin selle Johannese kirja salmi välja sellepärast, et Sakaria raamatust võime näha sedagi, kuidas kaitsja tegutseb, kui ta kaitsealust süüdistatakse. Sellest räägitakse järgmistes salmides. Neid hakkame uurima järgmisel korral.
Kõik meie.